Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Člověk několika profesí, rozmanitých zájmů, barvitého původu, člověk, který je už z podstaty otevřen různým vlivům, podnětům a krásám života. Profesí oční lékař a optik, vedle toho skvělý hráč na perkuse, muž, který se vždy jeví být naladěn do durových tónin, Imran Zangi. Vítejte v pořadu Stříbrný vítr.
Dobrý den.
Dobrý den. Abychom vysvětlili tu rozmanitost pěkně od začátku, začneme u rodinných kořenů. Váš otec pocházel z Iráku, maminka je Peršanka z Iránu.
Ano.
Co si sebou z těch dalekých krajů nesete životem?
Tak každopádně geny. A co nesou geny, už těžko můžu jakoby já přímo konturovat nebo popisovat, ale myslím si, že přece jenom nějaké chápání hudebnosti nebo obraznosti života. Moje maminka je taky výtvarnice, takže to mělo velký vliv. Studovala tady na UMPRUM, tak jsem byl téměř každodenním návštěvníkem ateliéru číslo 1. Tenkrát to byly textilní a myslím, že do dneška to tak je.
A cítíte v sobě třeba na reakcích v každodenním životě, že se ve vás teď ozývají právě ty kořeny, o kterých jsme hovořili, že třeba reagujete jinak než vaše okolí?
Možný to je z hlediska toho, že jsem vyrůstal v takovém malém orientu uprostřed Prahy, což byla naše rodina. Ale samozřejmě ten vliv zvenku je, to se nedá vůbec vymazat, ten vliv zvenku je jasný. Jednak znalost řeči, humoru řeči, hudba řeči ovlivňuje a okolí neodmyslitelně, to nejde. A k tomu patří vlivy genetický a rodinný. Že jo? Myslím si, že ty dva střety, když jsou v harmonii, tak je to v pořádku.
Jaký byli rodiče, nebo tatínek byl, maminka je?
Tatínek byl diplomat, obchodník, filozof, chemik, prostě všechno. Dělal taky tady v rádiu, v arabském vysílání. Teď nevím, kolik let, jestli 10 let, nebo...
Chodil jste za ním do rozhlasu?
Chodil jsem. Dokonce jsme jednou měli rozhovor spolu, což jsem teda trémisticky téměř neustál, protože jsem musel mluvit arabsky do éteru a bylo to na téma... Když jsem dostal vyznamenání jako nejlepší student ročníku. Takže táta byl na to tak hrdý, že...
Až si vás pozval k rozhovoru.
Pozval si mě na rozhovor. No. Chodil jsem za ním. Po každé zkoušce, kterou jsem udělal, tak jsem si přišel pro honorář na večírek. Jsem do rozhlasu, když mi dal něco.
A jaký byl? Přísný?
Byl nesmírně přísný. Já jsem tomu říkal syndrom medvědí klapy, která když pohladí, tak v široké ploše zahřeje, ale když udeří, tak je to až smrtící.
A maminka?
Ta je z Iránu a vlastně ta má úplně odlišnou psychiku nebo náturu. No a pak byla tišší a je. A svůj vliv neuplatňuje nějakým zvyšováním hlasu, ale jenom působením své osoby. Těžko se to dá popisovat, ale je to úplně jiný člověk.
Kde jste se narodil vy? To jsme vlastně ještě neřekli.
Já jsem se narodil v Teheránu, v roce 58. Potom díky tatínkově diplomatickému působení jsme různě se komíhali nejdřív v arabském světě, takže to bylo v Iráku, pak to bylo v Libanonu a pak natrvalo jsme se přestěhovali sem, kde tatínek působil taky na ambasádě.
Pamatujete si ještě něco z dětství v Orientu, nějaké vůně, dojmy?
Ku podivu pamatuju. Jednak takový zvláštní zážitek, kdy jsem měl pocit, že vidím chlapečka, ale z hora, asi z třetího patra, který se topí v moři. A maminka mi pak řekla, že jsem to byl já. Zajímavý. Takže zřejmě jsem zažil nějakou situaci, kterou neumím popsat a o který se říká, že lidi vidějí sebe, když se něco děje. Že jo?
A to vám bylo kolik?
To mě bylo asi 2 roky. Ale já si vzpomínám dokonce, že měl nějakou žlutou vestičku a maminka říkala, ano, to si měl na sobě. Takže já jsem byl asi svědek svého topení, nebo já nevím, ale vím, že jsem viděl toho chlapečka z hora. A pak si vzpomínám, jak jsem měl na oslu, to bylo v Libanonu, dokonce mám z toho i fotky.
Irán je rozlehlá země, bohatá na zajímavosti přírodní, kulturní i historické, zároveň země, která si v důsledku určité izolace uchovává místní tradice a zvyky a v neposlední řadě údajně země, která oplývá příjemnými a pohostinnými lidmi. Kdy jste tam byl naposledy?
Když jsem se narodil a těsně po, takže vlastně ne. Asi naposledy No, zní to divně, no, před 55 lety.
A co říká hlas krve? Nechce se vydat do své domoviny?
Určitě jo. A čím dál tím víc. Když slyším perštinu, třeba volám příbuzným do Iránu, tak mě nesmírně táhne. Neboli ty svoje kořeny cítím dost jednoznačně. Ale musím říct, že jsem tady šťastný v Česku.
Kolika jazyky hovoříte?
5. Arabsky, persky, rusky, česky, anglicky.
A využil jste někdy ty své úžasné, vzácné, exotické jazykové schopnosti?
Využil určitě. Jednak, když jsem žil s rodiči, to je jasný. Druhá ke využívám do dneška, protože přijdou třeba pacienti. Stalo se mi, že přišli pacienti s nějakým velkým problémem na kliniku a byli z Pakistánu. Umíte si představit tu situaci. Přijedete, jste v průšvihu, cizí země, no prostě šílenství. Načež jsem tam přišel a začal jsem se jich ptát, jestli neumějí persky. A to byly zrovna taková nějaká větev, která mluví persky v tom Pakistánu, kterých není moc. A ty byly úplně najednou, jako když je polijete balzámem. Prostě šťastný, neboť je tam člověk, který mluví jejich jazykem. Takhle ke mně chodí různí klienti, takže uplatním jazyk, rozhodně.
Jste se museli jevit jako opravdu zázračný lékař v danou chvíli.
Určitě ta léčba musela probíhat už jenom tou komunikací.
Pro vás ta čeština musela být poměrně jednoduchá, když jste sem doputoval ve 2 letech. Dítě je adaptabilní, ale co rodiče? Jak se učili tomuto jazyku? Víte to z jejich vyprávění? Bylo to těžké?
Tatínek se to učil za pochodu, protože tady byl jako diplomat, jak jsem říkal, a posléze dokončil si chemii, postgraduál a potom studoval filozofii. Ten to měl jako v rámci svých povinností studentských. A maminka se to naučila v kurzu jazyka, tenkrát v Mariánských Lázních. Udělala talentovky, dostala se na UMPRUM na textil a pak dělala ten kurz jazyka a musela vystudovat samozřejmě v češtině vysokou školu a do dneška hovoří. Občas se tam vmísí takový srandovní spojnice, slovíčka, ale hovoří. Ta umí těch jazyků ještě víc.
Vy říkáte, že jste Čechem rád. Co dobrého především vám tato země dala?
Vlastně všechno. Teplo,
domov.
Teplo, já to tak cítím. I když počasí není ideální občas. Všechno, jazyk, vzdělání, kamarády, práci, jistotu, hudbu, že jo. Všechno.
Někteří lidi třeba považují vzdělání a práci za samozřejmost, vy ne?
Určitě ne. Vzdělání a vzdělávací proces, s tím bych dneska teda hodně váhal a mračil se, protože to, co se děje ve vzdělávacích procesech, se mi moc nelíbí, ale to už je prostě vývoj a doba. Ta dostupnost právě tím, jak teď je extrémní, tak došlo až podle mě k inflaci. Protože máte na všechno titul, že? Včetně čištění obrazovek.
To v době vašich studií samozřejmě nebylo. Tehdy to vzdělání bylo požehnáním a ano, něčím výsostným, víte.
Nesporně, ale nechci ani říct, z hlediska dostupnosti to je jedna věc, to máte pravdu. A druhá věc je taky ta klasifikace, to rámování. Byly určitý druhy škol, technické větve, umělecké, pak různě ekonomické, přírodovědecké a tak dál. Dneska já vůbec se v tom nevyznám, co vlastně kdo studuje.
Vy už naštěstí až tak moc nemusíte. Vy už máte svou cestu poměrně jasně nalinkovanou, byť tedy do několika směrů. O tom zase za chvilku.
Že kočka není pes, že včera není dnes, že bývat není svým a louka není les, to každý zná, to každý ví.
S Imranem Zangim jsme se z Teheránu přes Libanon a další orientální štace dostali do Československa roku 1960, kdy byl náš dnešní host 2letý. Cítil jste někdy od kamarádů, později třeba spolužáků, údiv nad svým původem nebo třeba i ty nechvalně známé projevy xenofobie?
Ku podivu ano.
Proč ku podivu?
No,
bohužel. Že možná.
Jsem si myslel, že u dětí je to vlastně jakoby jedno, ale není tomu tak vůbec, naopak. Tam ta odlišnost je cítěná a projevovaná. Tam nejsou nějaký zbytečný diplomacie a různé jiné způsoby chování, že mělo by se, nemělo by se a tak. Tam nefungují tyhle věci, takže cítil jsem a byl jsem v takovém spojení s jedním kamarádem, ten byl zase z Rumunska, taky trošku odlišný a tak jsme se dali dohromady a celkem jsme úspěšně se proklestili a probojovali k respektu. Jako ten jsme si museli ale vymlátit, když to řeknu v uvozovkách.
Jak dlouho to trvalo?
Začalo to tak ve 3. třídě formou různých narážek, nadávek a pak ve 4. už jsme měli fakt jakoby zjednaný pořádek.
Co vám k tomu říkali rodiče? Probíral jste to s nimi?
probíral a táta měl takovou teorii, že je třeba si jasně vymezit prostor. Maminka se k tomu nějak nestavila. Víceméně jsem to řešil s tátou. No. Hmm. Ale bylo to, musím říct, docela dramatický. Já jsem třeba kvůli tomu měl dvojku z mravu. Což tenkrát ve čtvrtý třídě přece jenom byl unikát. Že? A samý jedničky kolem toho. Z těch kázeňských důvodů, že jsem si vlastně hájil teritorium a tam šlo opravdu tu jí občas. Hmm.
Vy jste měl spoustu zálib, dělal jste různé sporty, například jste 15 let brusil v dětské lední revi. Proč právě brusle?
Protože v roce 62, myslím, když tady bylo mistrovství světa v krasobruslení, tak tady vystoupil i Donald Jackson. A tatínkovi se to nesmírně líbilo, tak říkal, že mě dá na bruslení. Jo. Který mě teda zase šíleně nebavilo. Protože jakýkoliv povinný cviky a ten drill mě úplně ničil. Mám to za sebou.
A... To je úctyhodné, že jste tam vydržel 15 let. Celou dobu vás to nebavilo?
To závodní bruslení jsem dělal, pravda, necelých 15 let. Ale pak jsem jezdil tu reví a tam šlo o takové divadlo na ledě a to už mě bavilo.
To už byla vaše parketa. Také jste dělal volejbal, basketbal, šermoval, vzpíral. To všechno sám od sebe nebo přičiněním rodičů?
Většinou rodiče napadne, mohl bych dělat. Ale to vzpírání bylo vlastně z důvodu toho, že to je de facto národní sport iránský. Tam máme úžasné výsledky. Máme rekordmany světový a olympijský vítěze. Takže ten sport jsem miloval a dodneška miluju. Ačkoliv většině lidí se zdá, že to je přihlouplý zvedání břemen, ale tam je obrovská technika, tam je plno věcí, které vás může bavit. No.
Chcete říct, že ve vzpírání je i intelekt?
Já si myslím, že jo. Je.
No a pořád ještě nejsme u hudby. Jaká muzika zněla u vás doma?
Všechno možný. Tak tam zněly různý arabský nápěvky, potom iránský skladby, které jsou úplně odlišný, to je úplně jiný druh zpěvu, úplně, komplet, všechno jinak. Přes nejmodernější výdobytky tehdejší doby, Frank Sinatra, Eva Pilarová a všechno, co tady jelo, Matuška.
Kdybych vás požádala o nějakou ukolébavku nebo nějaký popivek, který jste znal od maminky?
No tak to se omlouvám, to nedám.
Kdy jste teda začala mít zájem vy o aktivní muzicírování?
Já si myslím, že od narození už člověk nějakým způsobem vnímá a pak třeba, dejme tomu, chce to nějak projevit a do toho přijde rozhodnutí zase nějaký typu housle, třeba v mém případě.
Kdo ho učinil?
Já jsem ho učinil, to byla taková moje trošku chyba, protože jsem viděl u kamaráda housle a řekl jsem si, že by bylo hezký na ně hrát. No tak otec to vzal vážně a dal mě na školu do Voršilské. Tenkrát skutečně velice prestižní škola. A všechno by bylo hezký, kdyby jsme se nemuseli učit hudební nauku. Noty a tak. To mě přivedlo k úprku. Takže po dvou letech jsem prchnul. A strašně obdivuju houslisty a tyto instrumentalisty, protože to je zaměstnání na přeplněný úvazek.
Dnes hrajete skvěle na perkuse, tak kudy vedla ta cesta dál?
Nechal jsem ty housle a pak jsem se snažil projevovat po svém, třeba v různých barech. Představte si, že v Karlových Varech byly různé bary, kde se hrálo živě. No a tam jsem při plné drzosti se domníval, že bych mohl zkusit si sednout za bicí. Tak jsem uplatil různými alkoholickými příspěvky tu kapelu a byl jsem vpuštěn na 3 věci nebo 4 různé rock'n'rolly a tak. A tímhletím způsobem jsem se naučil hrát na bicí, tím vetřelým způsobem. Až to vyústilo kapelu, to jsem byl ve 4. ročníku na fakultě, která se jmenovala B-Komplex a doprovázeli jsme Micky Volka. 2 roky. Něco úžasného.
Český rozhlas 2.
Má rána, rána, rána jsou známa tím, že bloudím sám podobně a nikomu tohle nejde.
Imrana Zangiho jsme už z části představili jako hudebníka, o muzice si ještě určitě povídat budeme, ale zatím nedošlo na vaši hlavní profesi, medicínu, a to teď musíme změnit. Muslimská medicína je pověstná, neobyčejně vlivná a právě oční lékařství tady doznalo ohromných úspěchů. Já jsem se někde dočetla, že z muslimských zemí například pochází řada speciálních nástrojů pro provádění operací očí. Měl jste v rodině nějaké lékařské předky?
Ano, ano, třeba můj dědeček z máminy strany, krom toho, že byl lékař, tak i lékárník, on si vlastně vyráběl léčiva a vonné masti a různé voňavky. To bylo v té lékárně protkáno všemi vůněmi a léčivy.
Jak byste na to přišel, tedy bylo to i pod vlivem tohoto dědečka, že byste se měl věnovat medicíně, protože vaše zájmy, jak už jsme naznačili, byly v dětství sportovní a hudební, tak proč medicína?
To vzniklo úplně náhodou. V 8. třídě jsme měli pitvu v rámci biologie. Hovězího oka. Originál, pitva.
A to jste měli teda zapáleného učitele, že vás k tomu to pustil.
Velmi. To byla paní profesorka, zástupkyně ředitelky.
Aha.
A tam byla fakt velmi zapálená. No a většina třídy se velice ostýchala na to oko šáhnout. Mně se to strašně líbilo. Ten proces toho objevování těch tkaniv. Mm-hmm. A potom rok na to jsem přicestoval příbuzný, který měl už vážné postižení oka, trachom, ale už vyzevnaté v té pozdní fázi. Jo. Takže velký problém. A měl se podrobit zákroku. Avšak paní přednostka nebyla přítomná, byla na dovolený asi ještě měsíc a on nevládnul tolika prostředky, aby mohl setrvat a čekat a zůstat. Takže se jako vrátí a že se znovu objeví. Já jsem mu říkal, strýci, vydrž, já půjdu na gymnázium, ty studuj medicínu, pak budu vočař a pak tě zachráním. A vlastně takhle vnuknutí, kdy člověk vlastně neví, do čeho jde, to je jakýsi sen, to není zralé rozhodnutí. To rozhodnutí přišlo a já jsem ho prostě podržel. Takže jsem šel na gympl s tím, že budu oční lékař. Mm. Ale nevěděl jsem, do čeho jdu, to musím říct rovnou, že to je takový sen, to není realita.
No k těm studiím medicíny mnozí z nás vzhlížejí jako k něčemu obrovsky respektuhodnému. Jak na ně vzpomínáte vy?
Já to považuji za nejkrásnější etapu mýho života. Já jsem to úplně miloval, já bych z té školy nejradši vůbec nikam nešel.
A co ty noci probdělé nad skripty, ty přece museli nutně být. No to jste neproklínal tu svoji volbu.
Ne, vůbec ne. Já jsem to úplně miloval. Jo. Anatomie, všechny obory. Já jsem to prostě úplně zbožňoval. Já jsem dokonce nechtěl z té fakulty pryč. Já bych tam býval zůstal, ale nešlo to.
Nechtěli vás.
Spíš já jsem se nesnažil. Tak samozřejmě jsem mohl zkusit různé ústavy. Ale to oční mě drželo. Nicméně na tu školu vzpomínám, jsem asi nějaký exot, ale vzpomínám na ní jako nejkrásnější období. Naprosto.
A co strýc, pomohl jste?
Strýcovi jsem už pak nepomohl, protože pak se nevrátil. Pak taky zároveň byl i konflikt Irák-Irán. Takže se to celý zamotalo a dal mi impuls.
Na fakultě jste zůstat nechtěl, jaké byly tedy vaše představy o profesním uplatnění? A naplnili se?
Profesní uplatnění bylo vlastně představa toho očního lékaře. Takže to jsem se snažil, ale musím říct, že po absolvování nebylo jednoduché sehnat místo v oboru, takže většinou se třeba bralo to, co je volné. Někdo mi říkal, hele, v Bydžově tam mají na chýře místo. Ale já jsem přeci jenom setrval, zůstal jsem u toho očního a šli jsme tenkrát za panem děkanem první lékařské fakulty a on říkal, já vím, já jsem vás dvakrát vyznamenával, to bylo ve třeťáku a v páťáku za výsledky, takže vy byste mohl na studijní pobyt dvouletý a pak se nějaký místo najde. Takže mi pomohl se dostat na druhou oční kliniku, na Karlák. No a měl pravdu, pak už se místo našlo.
Měl jste tam štěstí na kolegy?
Měl, určitě měl. A na učitele hlavně. Pan profesor Kraus, který mě zkoušel a pak učil, to byl přednosta, samozřejmě docent Karel, dneska profesor, zakladatel sklivcové chirurgie, to byl můj obrovský učitel. A vzor, vlastně druhý táta. Potom profesor Filipec, ten mě naučil všechno, co se týkalo předního segmentu, takže musím říct, že jsem tam měl vynikající školitele. Plně úžasný.
Vy za tu dobu, co jste v oboru, přihlížíte určitě obrovskému technologickému posunu a vývoji. Které novinky, které události v oftalmologii vás fascinují a nepřestávají udivovat?
Fascinuje mě vývoj v té operativě předního segmentu, speciálně kataraktová, čili šedý zákal, když to řeknu česky. Protože já sám jsem prošel třema technikama. Jenom za moji kariéru, kterou jsem tam prožil. Tři různé techniky. Dneska se pro tou třetí, tou nejmodernější technikou, neustále jde dopředu, jak zacházet s okem. Ty zákroky jsou kratší, méně to oko obtěžují a vývoj je obrovský. Samozřejmě protože je taky spojen s obrovskou dávkou peněz. Kde se točí peníze, tam se může točit taky vývoj a výzkum. Takže tam je to opravdu hodně rychlý. To jsem třeba během klinické praxe nezažil, takovouhle rychlost. Ale jsou obory, kde se ten vývoj děje pomalu. To je hlavně v zadní části, degenerace sítnice a tyhle ty věci, což je palčivý problém dneska.
Takže tohle jsou věci, které vás naopak třeba trošičku rozesmutňují ve vašem oboru?
Rozesmutňují to asi ne, ale uvědomuju si to, že jsou věci, které jdou ultra rychle dopředu a některé prostě potřebují čas. To jsou tkáně, které mají svůj život, jsou specializovaný, úžasný, ta sítnice, že? Žlutá skvrna, to chce prostě čas. To je problém, který taky nese sebou i stárnutí generace.
Vrátit nebo zlepšit někomu zrak, do pomoci mu ke kvalitnějšímu vidění, to je ohromné dobrodění. Já vím, o čem mluvím, protože jsme měli v rodině také jeden případ a když ona, dotyčná dáma, prokoukla, tak jsme to všichni vnímali jako zázrak. Které profesní okamžiky řadíte ve své kariéře za ty nejkrásnější, nezapomenutelné?
Vždycky, když jsem se dostal k operaci poprvé, první operace šedého zákalu. To byla ta první technika, intrakapsulární extrakce. To bylo tak, že tenkrát vlastně měli všichni takový ty silný brejle, jako třeba prezident Husák, vzpomínáte?
Takové popelníky,
tak,
jsme říkali.
No. Ta čočka se vyndala, no a chyběly tam dioptrie, tak mezi 10 až 12. To prostě nebylo, to chybělo. No a potom, když jsem byl připuštěn k první operaci sítnice, tenkrát to byla fakt vzácnost.
Myslela jsem takový nějaký hřejivý lidský okamžik, kdy tak, jste opravdu viděl, že jste někomu změnil život.
Tak to už vím přesně. Tomu zážitku krásnému lidskému, pomlčka lékařskému, bych chtěl vzpomenout na jednu situaci, kdy jsem souběžně se svojí praxí hrál s Janou Koupkovou, s Jojo Bendem a měl jsem profesionální aktivity hudební, vlastně od 6. ročníku na fakultě. A tenkrát, to vím, že bylo ve čtvrtek, jsem měl vystoupení v Redutě. A měl jsem tam plno kamarádů a v pátek, druhý den jsem neměl v plánu nic než vizitu na dětském oddělení, takže s dětma se tam polaskat, popovídat a domů. Takže to se dá zvládnout. Tedy jsem pocity náležitě skapalnil, jo, ty čtvrteční. Jenomže v tomto skapalněném stavu jsem pak nastoupil ráno na lékařský pokoj, jen tak letmo jsem se podíval levým okem na rozpis na sále a s hrůzou jsem zjistil, že tam mám dělat nějaké dvě věci. Samozřejmě nikdo mi nic neřekl a já jsem do toho takhle přímo zahučel. A tudíž ze mě všechny takové ty euforické kapaliny okamžitě vymizely, hned.
Vypařily se, ano.
Naprosto. Tak jsem šel k té dámě, roušku, samozřejmě, že jsem nachlazen, no tak samozřejmě nesmysl. No a zindikoval jsem si, co vlastně budu dělat. Operace dopadla, byla to operace již na tomto oku třetí, ale dvě předtím jsem nedělal. Dáma měla šilhavost, abych uvedl, o co šlo. Šilhala ven a nahoru. Takže fakt taková uchylka neúplně jednoduchá. Po delším zákroku se povedlo ty oči srovnat. Já jsem potom samozřejmě skolaboval. To vyčerpání hodinový, takový to soustředění vás samozřejmě něco stojí. Tam je to velké DPH k tomu. Jo. Tohle jsme zvládli a ta dáma mi potom asi za rok přinesla svatební oznámení, jo, že na mě vzpomíná každý den a že je šťastná. No já byl ještě šťastnější, protože jsem se bál, že to oko se může zase stočit někam jinam. To není vůbec žádná legrace. Po těch x letech ta dáma je pořád rovně hledící, takže jsem šťastný. To je nádherný zážitek.
Chtěla jsem víc než ty, víc než se tobě zdálo. Nešlo po prachy, vlastně o hrozně málo.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Imran Zangi, už jsme řekli, že je očním lékařem, hudebníkem a ještě leco z dalšího. Vy se v současnosti věnujete už výhradně práci ve své ordinaci, to znamená, že jste fakultní nemocnici opustil. Je to tak, že jste si v zájmu nějakého pudu sebezáchovy naordinoval klidnější životní rytmus, nebo proč jste zběhl z toho prostředí plného adrenalinu, anebo v ordinaci je také adrenalin?
Já si myslím, že to ani nebyl pud sebezáchovy, ale spíš řekl bych, 20 let stačí. Už jsem na to neměl moc nervy. S mojí povahou pořád jenom se něčemu podřizovat, i když pozor, nesmírně sofistikovanému a úctyhodnému. Se vší úctou k okolí a k mým učitelům, jak už jsem zmínil, ale já jsem třeba si nemohl naplánovat čas v ordinaci, ve které jsem pak fungoval, jestli přijdu v 6 nebo v 7, večer myslím. Nešlo vůbec někomu slíbit. Takže jsem toho postupně nechal. Řekněme, že se prolínalo asi 7 let, kdy jsem se staral o soukromou ordinaci vedle. Ještě jako zaměstnanec. A postupně jsem odkoupil určitou část a zjistil jsem, že se mi vlastně ani na tu kliniku už moc nechce, ale ten řez udělat je nesmírně náročný. Já jsem na to neměl sílu asi 5 let. To není legrace. Se vymanit z určitých vazeb a možná i pout, který vás někde drží a vy si neumíte představit, co by bylo, kdybyste tam už nebyl.
A otázka na tělo, cítíte se být odborně ochuzen tím, že jste opustil fakultní nemocnici?
Myslím si, že pro činnost, kterou teď dělám, tak ne. My jsme vlastně v terénu první náraz a musíme rozlišovat. Tenhle problém vyřeším, tenhle ne, ten pošlu někam. Orientovat se v prostoru. A to je zase další škola. Tady jste v terénu, tady musíte všechno. Hmm. Tady není možný, abyste váhal, prostě musíte vědět, tohle můžu, tohle nemůžu, tohle posílám.
V tom terénu jste také optikem, což pochopitelně u očního lékaře není samozřejmost. Jak to přišlo? Vy máte rád zřejmě věci pod kontrolou do posledního detailu.
Tam to vzniklo úplně náhodou, protože v té ordinaci, kterou jsem převzal, byl prostor navíc až příliš velká šatna. A já jsem si řekl, že tu šatnu rozpůlím a tu příliš velkou šatnu zhodnotím. Takže jsem z půlky udělal optiku, snížil jsem stropy a z té druhé půlky jsem nechal šatnu.
A do jaké míry v tom se hrálo roli i vaše výtvarné estetické cítění? Protože já předpokládám, že vás na brýlích vedle funkčnosti zajímá třeba i design, krása.
Tohle mi ještě nenapadlo, ale je fakt, že ty brýle jsou dneska krásným doplňkem estetickým. To máte pravdu. Mně se třeba i líbí s někým spolu vybírat. S nějakým zákazníkem. Mně se to líbí.
Jak jsme na tom v naší populaci s přijímáním či odmítáním brýlí? Nosíme je rádi?
Nejlepšími zákazníky jsou dámy 40 a výš, protože vědí, že musí mít na určitou činnost. A dneska plno lidí dělá s počítačem. Tam je to téměř nutné, ne u každého, ale u našich mladých lidí dneska je to tak, že oni mají tisíce různých možností. Hledají i různé jiné formy, jak si zlepšit zrak, čočky, zákroky, brýle, cokoliv.
A nebo chroupat mrkev?
Chroupat mrkev, ano, ale to nám dioptrie nezmění.
Vy sám nosíte brýle rád?
Já nosím rád z jednoho důvodu, že můžu sundat. Když to, když vám někdo udělá zákrok, tak ten už nesundáte. Ten tam je.
My už tedy víme, že jste oftalmolog, perkusista a optik. No a teď nám konečně v celé kráse rozkryjte, jak vypadá váš paralelní život lékaře a optika přes den a hudebníka, předpokládám, v noci. To je takový Jekyll a Hyde.
Je to krásný. Musím říct, že taková emoce po hezkém koncertu se odrazí v tom, že člověk nemusí tolik spát třeba. Tvrdím, že když máte dobře prožitou emoci před tím krátkým spánkem, tak vám to dodá tolik síly, že se vám pak hezky stává.
Já když mám hezky prožitou emoci, tak většinou nemůžu usnout a druhý den jsem na tom prabídně s energií. To se vám nestává?
Taky, samozřejmě. Ale třeba včera jsme hráli, to bylo úplně nádherný. Nádherný. No a dneska se mi stávalo dobře.
Jaký je koncert, když o něm řeknete takto spontánně, že je nádherný? Co je na něm nádherného?
Že se krásně hraje, že publikum, který vnímá, tím vás povzbuzuje, že je pro koho hrát. Tam můžou být třeba jenom tři lidi, to je jedno. A s kým hrát? My měli včera Záskok sice, ale to bylo tak kvalitní a jiný a nádherný. Prostě jako když se zakousnete do úžasného šťavnatého jabka.
Český rozhlas Dvojka.
Pane doktore, neměl jste někdy chuť s jedním či druhým oborem, to znamená lékařstvím nebo muzikou, seknout?
No měl, samozřejmě. Já jsem se domníval v 6. ročníku, to bylo před poslední státnicí, kdy mě oslovil tenkrát Eda Tomas s tím, že Jana Koupková schání perkusistu. Tak jsem se smál. Nicméně mi zavolala Jana, šel jsem tam, dostal jsem kýbl a nějaký kastroly, neboť jsem neměl nástroje, a zúčastnil jsem se konkurzu, pustila mi nějakou desku a vzala mě. A za týden potom jsem hrál s ní, takže úplně neuvěřitelný. To bylo před tou státnicí. Studentský život má svoje kontury, tam si naplánujete, budu se učit, nebudu, budu hrát a tak dál. A všechno vám nějak zapadá. Když to po té, co jsem odpromoval a začal pracovat, jsem zjistil, že jsem absolutně neodhadl svoji situaci. Protože já jsem s tou Janou hrál 20 koncertů třeba. 15 bylo minimum. A ty do toho služby. A já jsem byl úplně zoufalý. Tohle přeci nejde. Ale vytrval jsem. Zároveň strach mi nedovolil taky tátu zklamat sebe. Vytrval jsem a dlužno říct, že jsem zvítězil v tom, že jsem u té medicíny zůstal. Protože tam jsem měl velký nutkání toho nechat. Ta hudba je mnohem pohodlnější pokrm než ta medicína. Tam se musíte pořád učit, pořád někoho poslouchat, pořád stávat, pořád něco dělat, co to trpělivost, není to okamžitý zisk úspěchu. Na všecko musíte počkat, když to v té hudbě vylezete na pódium a už vám lidi tleskají. To je opravdu opojný. Tady jsem měl velkou práci ze sebou, velkou. Ale dneska jsem hrozně rád, že jsem si obojí odpracoval a že si můžu vybírat. To je ten výsledek.
No, jste inspirativní dříč, to musím tady uznat. Co se naučí člověk, který stojí 20krát do měsíce na pódiu vedle Jany Koupkové od této strhující bytosti?
Hodně věcí. Teď mi to docházelo, když jsme slavili její 70. Když to takhle prozradím, to jsem byl úplně dojat, nadšen, všechny emoce dohromady. Mně to dochází až teď, já jsem vlastně s ní hrál a neuměl jsem vůbec nic. Jako to bylo jen tak, jakože mám chuť hrát a že to nějak zní, ale já jsem se vlastně s ní strašně učil. Jako, vemte si trio, někde vystoupí, teď jste třetina kapely a máte před sebou sál, vokalíza, že obrovský věci dělala. Ta Jana, obrovský věci. Dneska chápu, co to je za sílu, tato žena, jakou má sílu.
Ne, velký živel, velký improvizátor,
obrovský.
Člověk, který dokáže ty emoce vydávat ve vysoké míře. Dá se tohle pochytit?
Možná se nechat inspirovat, ale musí to být ve vás. Koupková se rodí jenom jedna. Ale ještě k tomu se vrátím, jestli jsem něčeho nechtěl nechat. Já jsem přirovnal v nějakém rozhovoru, že to je vlastně jako, když jedete na běžkách. Jednou pravá, pak zas levá. A to vás drží. Nesmíte se moc rozkročit. A to bylo pro mě hudba a medicína. Pravá, levá. Každou chvilku něco vepředu.
Která další setkání v muzice vás posouvala, obohatila, těšila?
Další setkání, když to vemu heslech, tak to byl Jojo Band. To bylo nejhezčí období, co jsem kdy prožil. I vzhledem k tomu věku a té společenské situaci. My jsme spolu i prožili listopadové události. Intenzivně jezdili jsme po různých fakultách tam hrát benefiční akce. Samozřejmě Martin Kratochvíl a Tony Ackermann, se kterýma hraju do dneška. Potom Slávik Janda, Jan Dimband. S Laurou jsem si taky něco natočil, odehrál trošku. Potom minus 123 minut.
Vy asi nemáte problém měnit žánry, máte?
Určitě ne. Já si dokonce myslím, že ten žánr je jeden a u těch perkusí je to víceméně se chytit a pak už jenom doprovázet. Já ani nejsem schopen to nějak rozlišovat. Buď hrajete nebo ne, ale asi nějaký lidovky bych neuměl. Ale to taky nemůžu teďka říct. A ještě k těm kapelám, tak ještě tam byly Monkey Business, 12 let. Teď se víceméně věnuju spíš jazzu.
A co nějaká muzika, která má původ ve vašich rodných oblastech?
Teď budu natáčet hudební celky pro Ali Amiriho a i jsem mu točil do CDčka předtím. A to, co bylo předtím, bylo spíš takový euroazijský konvolut a teďka, co bude, to bude vyloženě orient, to bude hezký. To se těším.
Když jste vzpomínal na své první setkání s Janou Koupkovou, tak jste říkal, že tehdy jste neměl vlastní nástroj a hrál jste tedy na kastrol. Kdy jste si pořídil svůj první?
Já jsem hrál s Janou, abych to upřesnil, na půjčený nástroj a ten měl u ní v zástavě Jirka Tomek, to byl můj předchůdce, to byl úžasný perkusista. A ten to tam měl v zástavě, myslím, že si půjčil na nějaké kapaliny taky. A na to jsem hrál asi rok a pak jsem si pořídil, neboť tady nebylo absolutně dostupno si cokoliv koupit, pořídil jsem si zase přes ruku nějakou dva krásný nástroje. A měl jsem to dlouhý leta.
A jak rozšiřujete svoji sestavu?
Rozšiřují plynulé, to znamená, že se mi už do garáže auto nevejde. Vždycky něco nakoupím, když někam jedu, tak si koupím drobnůstky, ale takový ty hlavní, ty velký bubny, ty mám pořízený od kamaráda a tady už se dá sehnat cokoliv. Naopak se musí krotit.
A nejvzácnější exemplář, a teď nemyslím cenově, ale třeba tím, jak jste ho složitě získával, nebo jací předchůdci na něj hráli?
Nejvzácnější exemplář mám od kamaráda, který studoval keramiku a vyrobil mi mluvící buben. Talking drum.
A what's that?
What's that? Co to je? To je buben, který se ladí tak, že má takové šňůrky. Představte si vázu obou stranou, jakoby přesýpací hodiny si představte. A na každém konci toho otvoru je blána. A ty blány jsou spojený spolu, dohromady, šňůrkami. A ty různě právě můžete mačkat neboli stahovat a ladíte ten buben nahoru dolů, jakože on mluví. Jo, že dělá na to se bouchá, na to jsou virtuózní hráči v Africe a on se tak jako zadíval a řekl, že mi vyrobí dárek, tak mi to vyrobil. Že to je pro mě nejcennější, protože to je rukodělný, to je od kamaráda.
Night and day, you are the one.
Imran Musa Zangi, renomovaný oční lékař iránsko-iráckého původu, optik a špičkový perkusista. Hrajete také svoji vlastní hudbu, neboli skládáte?
Já neskládám, i když musím říct, že jsem měl dokonce na ose snad. Díky vokalíze v roce 85 jsem vymyslel, a pozor, slovácká písnička.
Ale.
Jana Koupková ji odspívala. Přihlásila jí, že je moje, takže tam mám, myslím, jednu věc. Slovácká písnička.
A co vlastní kapela, tu nechystáte? Nebo byla někdy už vlastní kapela?
Byla a je, akorát, že jsem lajdák, nebo spíš nemám čas.
Ku podivu.
Bratři v rytmu. Tam hraje můj syn a máme tam dvoje perkuse a máme tam skvělý muzikanty.
To je tady občasná záležitost?
Ano, my jsme vystupovali na Doktorfestu, pak na nějakým maturitním plese a pak zase v Budějovicích. Ale teď plánuju, že bych to uvedl do života. Ale není to jednoduchý časově.
Zmínil jste syna, mohu tedy předpokládat, že tu sbírku perkusí bude mít kdo dále rozeznívat?
Nesporně a i obohacovat, protože neustále přibývají ty nástroje. Když doplňuji já, doplňuji i on. Ale mě to těší a mimochodem, když jste se ptala na tu tvorbu, tak teď písničky nějaký píše on, aspoň někdo.
Je mu 21, jmenuje se Filip, také studuje lékařství?
Ne, nestuduje, je v prvním ročníku na FAMU, obor střih. Lékařství, to jsme se jako snažili, nebo líbilo by se mi bývalo, kdyby, ale pochopil jsem, že tudy nelze někoho tlačit, to musíte chtít, to nejde tlačit.
Bavíte se spolu o muzice, nebo spolu jenom hrajete?
Bavíme se o muzice, o filmu, o všem. Taky spolu hrajeme, ale spíš se bavíme. Protože hrajeme spolu méně. On má svoje projekty, já svoje. Ale je hezký, že když hraju s Martinem Kratochvílem, tak tam hraje se mnou.
A co považujete za podstatnému vštípit do života? Třeba i při vzpomínce na vlastní rodiče. Co je v tom životě důležité?
Tak já myslím, takové to duševní bohatství, ono to zní strašně. Ale já vždycky tvrdím, že bohatství prochází hlavou. A pak se případně odrazí v levé kapse. Tohle to myslím, že ten kluk pochopil, že vlastně nejcennější jsou vztahy a umět až málo pochopitelná přeúcta k rodičům. Moje maminka promluví, tak to je bohyně. Čili tyhle ty věci pochopil a má je taky. A to myslím, že je největší bohatství. Takový ty nevyslovený věci. To, jestli máte na bankovním kontu jedničku a zatím x0, je sice hezký, ale jsou to čísla. Bohatství je v hlavě.
Vy jste člověk velmi bohatý, nezmínili jsme třeba ještě vaše výtvarné aktivity, ale o těch si popovídáme jindy, protože věřím, že se tady zase setkáme a možná nás překvapíte dalšími obory, do kterých s radostí a zájmem nakročíte. Děkuji za setkání, naším hostem byl Imran Zangi, ať se vám daří.
Moc děkuji a těším se na příště.